الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة وما هو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله كلما ابتعد المؤمن عن دينه ونسي تعاليم الإسلام ومبادئه تسربت إلى نفسه بعض الآراء والأفكار الخبيئة التي تهدد كيانه وتجعله صيدا سهلا للخرافات والأباطيل وبالعودة إلى تاريخنا الإسلامي الحافل بالبطولات والأمجاد بقيتي الله تبارك وتعالى سنفتلي تيبني فتلي سنباب لك فتلي مبك جلدي ماي الإسراف في المعاتم موي اوبل اك جالغاتي اك ياك غيني ديف سي دجي ديكو وارال موي سا يو خامتاني جوليت سورينا يالا تبارك وتعالى سوري ديني لولو لان لاكوي جورال سوري دي مو سوري يالا اك دينم moy day faté njanginu l'islam lepp luko jangal luko l'islam jangal daf koy faté motax sori diiné yalla musiba gënu ko reuy limu ñu jural tay ñun rew mi moy faté njangalé l'islam wayé faté principe l'islam faté nañ né l'islam ay texte la yu baye ko ci Allah subhanahu wa ta'ala mu jox ko yonent yalla Muhammad alayhi salatu wassalam nañ ko jangal lolou lan lañu jural moy tasarrabat ila anfusina ba'dul ara wal afkar al khabi'ah biñu sore suñu diine ñu fatte jangiru l'islam limu ñu jural moy ay mbir mo duggu ci suñu xel soppi suñu xalaat soppi suñu xam xam daan ñuy jaddalo ñu fatte diine yalla tabaaraku wa ta'ala bokku na ci limu ñu jural moy ñu nek nappukaay ñu nek fiir ci bepp xalaat bu jadd suñ ñuko waxé ñu gëm ko lepp lu deggul ci suñu diiné suñ ñuko jàngalé ñu nangu ko dem ba ci diiné ji doomu aadama bu nekk ku nekk am nga ay xalaat nu la neex nga gëmé lu la neex nga wax ñu muju nekk fiir ñu yomba japp torop tay xolal julit yi ni ñu ñexé japp lo wax rek am ay talibé ki day ñëw né man damay woné yalla nga gis ñuko top ki ñew na ñun dañuy fecc fecc rek moy moy seen diina fecc rek ñi ñew bayi leen julli ñi ñew bu leen wo ñi ñew makka jaru ta dem manam ku ñew rek waxul la neex ku ñew rek wax lu ko waral moy ci li ma waxon tambali moy fatte l'islam sori yalla motax ku wote rek am ay talibé dem nañ sax ba jigen wote fi na yonent la te terawul am nay talibé gis ngeen fu ñu tollu moy amna ci rew mi ño xamne dañu gëm ne amna yonent bu juddo ci rew mi mag ci rew mi dund ci rew mi badde ci rew mi lu ko waral moy sori guñu sori yalla ak fatte guñu fatte suñu diine lool rek mako waral mbok yi ñu djublu ay khurafat khurafat gis ngeen makka lañ joggé way da ngeen gis nañ ñi di nganalé fo tonu gis ci mbéddi mi ay nak ay bass ay caméra nganalé fan ban diine la bok est ce yonnati allah muhammad moko wax yaq rek fo tiaxan djel l'islam bi def ko fo tiaxan ku nek rek nu la neex niko sa wa keur wala sa famille niñ ko beugé rek non nga koy defé dama faté li jaamu yalla faté nañ né ngénté jaamu yalla dëj jaamu yalla aji makk jaamu yalla la julit lepp lu muy def jaamu yalla ñun nak duñ neex lañu jaamu yalla nu neex ku nek nu la neex hatta julli bi ñuy julli ku nek ni la neex ngay julle du gëm ay khurafat khurafat moy lool lu ñew sa xel rek lolou ci diine bi la bok day gis nit ñi xey suba di soti ndox seen buntu keur auto bi fo nga soti ci ndox buntu leg bi fo nga soti ci ndox lu nek tak ay bejeun tak ay xaw tak ay petaw tak ay lam yu ñuul bo ne waji lu tax nga tak lam ki ci bois sacré la joggi quoi bois sacré may ar lam mu na la ar lam ana yalla mi lay ana yalla mi arat ana yalla fan la yalla ya jangale ne lam day arata fan ay khurafat ñu gëm ay khurafat ay lebon lepon ñu gëm ko duggal ko suñu diine wal abatil ak ay neen taxan da ngay gis ku fay suba jël ay neen ñew ba ci carrefour med nga def fa ñent neen guro sonel son pousso dem khurafat taxan da nañ ñi gëm mbokk yi ñu faté né ñun ay julit lañ té julit yalla rek tabarak wa taala la wëgë gëm yonent yalla muhammad dong sallallahu alayhi wasallam la wara tok illa annahu ma'muru lil ayyam ustuhdisat ba'dul bid'a al gharbiyya an din al islam ñu nekk ci lolu ci lendeum gogo ba ci yag rek am leneen lu xew ci l'islam lu bes ay bida yo xamne waxuma la sax ci rew mi la juddo waye ci yahudi ak nasrani lañ ko jëlé lolou lu ci ñëk moy al mughalat fi ikhtiyar kafan al maut mautahum min al aqmisat ar rafi'a al ghaliya as saman wa nasu anna sayyidana aba bakr radiyallahu anhu qad awsa bi an yukfana fi sawbihi alladhi fi sawbihi alladhi kana tudayyihuma fi hayatihi wa kana yaqul innal hayy ahwaju ila aljadid min almayyit jek jek rek gis ngeen dej dej tay bu nit faato ci senegal ab julit li ñi ñeuk def moy jema seral liñ koy soulé o lieu sax ñu yëm ci percal non da ngay gis ñu outil tissu bu sar né dañ ki borom patron la wala ki kilifa la wala ki nangam la wala ki billahi allazi la ilaha illa huwa susi xamul kilifa susi xamul kilifa xamul borom xam xam xamul wali xamul yonent xamul serign xamul ken susi xam ngeen kan la xam kuy jaamu yalla di sharal mbiru ku de ci yere yuñ koy sang parfum yuñ koy xéñal jaak buñ koy tek ñu fatte suñu sang Abu Bakrin ki wutu won yenen yalla Muhammad alayhi salatu wassalam neena man de ma ngi leen di denk yeen julit yi bu fekenteene da ngeena wara suli seen neew set leen sax ci yere yi mu doon sol yu magge di ngeen sang ko ci suli ko ndax lu bes li ngeen koy jox sax kuy dund mo soxla lu bes ki dund mo gëna soxla lu bes ku de même perkal bi sax mom dako téré ndax néna dem jënd perkal bu bess diko sangé kudé té am ci dëkk bi ku sol lu tilim ko amul lu musal néna ki amul lu musal mo ci gëna yey wallahi wax na dëkk gis ngeen ñun nek ki tuddu sax mo gëna yey ci perkal bi waji Abubakar mu wax mu dem na ngeen uti yërem yoy mu don sol yu maggé di ngeen sang ko ci yobbu ko parce que dafa dé lajeul lu ngoy doé perkal bi ñu jëndi wala kanila bi ñu solal neew bi diko ko yobbe te ki dundu nek fi amul lu mu sol motax mu ne al hayy ki dundu innal hayy ahwaju ila al jadid min al mayyit ki dundu wir keng dara jot koku mo gënaay soxla lu bes ak ku de ñaarel bi mbokk yi ci bidaay dekk moy tabyidul qubur xol len bammel ngalla bu ko kentay na len jaral ngeen jël auto wor bammel yi nek bir ndakaru ngeen xol bu len tay nak dem ba yof ngeen xol bammel yi nuñ ko tabaxé ay étage ak karomar bammel buñu lasso di kecc ko ba ci kaw ay fleur karo waxuma karo rek mais karomar bu benen lay jar bind turam ci kaw yene say sax ñu wax ici reposer kan mo leen wax dafa reposer kan mo dugg ci bir mu gis ki ndax dafa reposer fan lañ ko wax yenente bi neena yubba rubba qabrin yubqaf wa sahibul qabr fi nnar amna bammel bu ñuy wër di ñaan borom fekk borom nga safara yenente yalla muhammad mo wax yenente bi neena al qabru rawdatun min riyadil janna aw hufratun min hufaril nar bammel ñaar rek la ben xur ci xuru safara wala mu nek jardin ci jardin al janna bu waji nekke safara ñu tabax bammel bi lan la ko jëri bu waji nekke al janna ñu tabax bammel bi lan la ko jëri ñaar yi amul jëri yonent bi neena bammel buñu tabax ndey jor ak chamoñ ba yëkëti ko karolé ko yonent bi neena bammel bobu yërmënde yalla dotu ci waccati dem len bakhiy fiñu sul sahaba yi dem len uhud fiñu sul ñom hamza ngeen xol dem len ñakul ci jumaaji ñu fa dem len fiñu sul la wax ñom usman ibn al affan ngeen xol ndax di ngeen fa gis birik waxuma len tabax de birik ngeen xol ndax di ngeen ko gis yenen ci bi dafa téré ko tabax bamel waxuma la def ci fleur waxuma dara ñu jël photo waji def ci dati bindi ici reposer diw allahu akbar lolou bokul ci diine julit bokku na ci batay di taral bammel bi lele sax ñu ñew di buddi bammel bi ñax bi ci sax xolal yonent dafa rombu ñaari bammel mu tag xobu garab bu verte tag ko ci bammel bi mu ne ñaari bammel yi ñu ngi leen di mbugal yalla dina leen bayyi ba xob bi fendi tek ko bangi verte yalla dina len baye bu wowe nak mugal mi tambali kon kay ñax bu verte bi ken war ko buddi ñu ne yalla bi ñaari bammel yi luñ def mu ne kenn ki bu sawon du serlu day ñow rek saw du wisu jël awram dugalat ci bir tubeyam kenen ki mu ne rambaaj la won di saw te do wisu dañ lay mugal bammel di wër ci dekk bi di rambaaj dañ lay mugal yawmal qiyam aqulu ma tasma'un واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الثالث من هذه البدع السيئه ذبح البقر زبائح وصني أهل الميت الطعام للمخزيين ونسوا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر الجيران والأقارب بصنع الطعام لأهل المتوفي حيث قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمرا يشغلهم صلى الله عليه وسلم نيتل بي تي بون يي ديف تي دك moy rendi senegal ku dere ludul ku yalla beug fokk ñu royal la nak fokk ñu tak nak sa buntu keur rek rendi ko fokk rek ñu ray nak ñe dañ koy saraxé dañ lay saraxal rendi yoy ñuy rendi rendil ku deeki ay nak wa sunni ahli al mayit at ta'am xolal te li ci gëna ruslu moy waji day febar kenn diko setti amana sax ben paquet paracetamol mën nako fajj amana ben ordonnance 2500 mën na régler problème bi kenn duko xol ba mu dé yenn say mën na souffrir ay at ay wèr teud njabotam daw ba mu jigi dañ koy neub après bu dé na ñu ñëw commencer cotiser ku nek 10000 bañ am 100000 ñu dem jënd nak ñëw indi saku ciébi tek parce que xam nañ né lolu ñom ñoko dajalé ñokoy lekkat ñibi kiko soxla won dem na nak bobu buñ ko rayé lan mo ci fecc ki neew bi ci bir ba mel lan dara yéna ko dajalé yéna ko ray yéna ko fess yéna ko lek yéna ñibi war rek té kenn du fa ñaan nak naan dañuy ñaan amul ñaan de dañuy toilettu di jaagar jaagari goor ñu ci bari waaw bu fekke ku jigen ki mo de ñuy xol wa ki de ma sha Allah amna rek ko am soxna ñeneen ñu tok fele naan yow ah diiw de xaritu diiw lon xana bo teññu bi genné dina la tak lool kessa mo nek suñu dejj kessa waxu aduna waxu kenn du xalaat ku dekk mo ma nga bammel kenn xamul lu ko fa fek kenn xamul lu mu fay fek ndeke rend yi ñi rend ci dejj dafa haram bid'ala yalla nanguko yonent bi sallallahu alaihi wasallam nangu ko kero ba wa jaafar fato jaafar xam ngeen jaafar tayyar dafa dem xexi ci l'islam xex bu tuddu mu'tata mi ngi gaddu drapeau l'islam bi ñu bind la ilaha illallah muhammad rasulullah ñu tag loxo ndey yor bi mu keuf drapeau bi ak loxo chamoñ ñu tag loxo chamoñ bi mu tamp drapeau bi ci deun bi dadi mat bant bi ñu tour ko jaasi ba ci xol bi mu dadi daan drapeau bi doga wat yonte bi fi mu togon medine mu xamne ray nañ jaafar ndaysan mu jog duggu ku yir keur wa jaafar dadi ray la njabot gi commencé waxtaan ak ñom ñu commencé joy nit ñi commencé ñew xamne jaafar ray nañ ko mu ne isna'u li ala jaafar ta'man fa inna lahum ma yusqilu yeen dekkendo yi ak mbokk yi dem len seen keur ngeen togg ay lek indi parce que ñu wa keur gi tay taw luñu togg ak lek dañoo am luñu dañoo soxla gis nga neke ñan ñoo wara togg ñi dekk ak ki deek waye dem del alal ku deek mu bayyi fi ay njaboot goor ak jigen ay ndaw ñu dajale wa luñu fi bayyi commencé wa nañ ci genné fay saisi fay bashi fay ci ni loji ay ci nañ ci genné jëndi nak nañ genné xaaliss bi mu genné dañ ko def ñu genné ko lek ko dem ñibi bakkar kesse li gëna aram ci aduna moy dem ci tejj di ci lek dem tejj yenn fa ba ngon di lek di naan ba naan fa ataaye aram wessu ko la lim wax ndax yaangi lek ala lu jiri ni may ñu lako ya ko fokati lek ko ndax ñom genné wuñ ko yow mi ya ko genné yonent bi dafa newon nañ defal wa keur jaafar lu ñu lek ndax ñom tay amna luñu soxla ñentel bi mbokk yi ci bidaayi aram ci tejj moy iqamatu zikra al 40 ala al wafat ala al mayit 40e jour tay la neew gi am juroom benn fan dafa haram tay la am juroom ñaari fan dafa haram tay la am ñeen fukki guddi dafa haram dara daganu ci li yiba senegal di def ci walu tejj tay la fanan ñett fan ci bammel nañ dajale ñaan du deug ala haram ten la ko yont yalla muhammad waxul 40e jour ñepp fami bi ñëwaat bobu sax dafa ndaw waye anniversaire ba anniversaire chaque année nga gis ñu dajalo waat pa bi bis bi la déwon bis bobu rek lañ ko wara ñaanal mère bi bis bi la déwon bis bobu doom lañ ko wara ñaanal da ngay gis fi ku sa papa dé at ba at benn yoon nga koy ñaanal benn yoon moy bis bi mu dé bu ñëwaaté té amul ñaan sax dé dañuy dajalé lek la ñaan ay boisson jëmi xar lek ba ngon dem ñibi na ñaanal nañ ko ana ñaan bi ana ñaan li kesse mo am ci sunu cérémonie war nañu tuup delu ci yalla rew mi dañuy son rek chaque jour ñu wax ko buñu delul ci yalla dañuy son ak lu ngeen yaakaar ci ay façon nit yu fi ñew di ñu gouverner fek delu wuñ ci Allah subhanahu wa ta'ala top ci ginnaw Muhammad billahi wallahi wa ta'ala duñu nekk ci luñu neex yalla mo wax ci alquran ta yalla lim wax du deñ waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahsuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Yalla neena lima fi indi ku ko fi bayyi rek do dundu bu neex jeexna. Yalla lim fi indi moy al-qur'an. Yalla lim fi indi moy sunna yonenti bi moko jangale. Walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakat min as-sama'i wal-ard. Yalla neena asman ak suuf nit ñi buñu guma gëmon rek ma daldi ubi xewali ubek nek xewali nekul ci samba nekul ci demba nekul ci modu nekul ci faté nekul ci yero xewali fu nek moy gëm yalla tabarak wa taala. Yalla ubi xewali suuf ci yermane daldi fi bari mbokk yi nañu xamne dejj amul ci l'islam dejj amul ci l'islam ay aada yu ñaaw la ay bidaala ay khurafat la. يالنا نتي يالا генي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم فنسالك ان تردنا على دينك مردا جميلا. اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. عباد الله يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.